Азаттык унаасын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Арбаңыз кадырман угарман, 4 февраль ишемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз үчүн негизги темалар. 2 февральда Кыргыз-Тажик чек арасында эки өлкөнүн чектеш облус жетекчилери, чек ара кызмат башчылары, күч түзүмдөр өкүлдөрү, район жетекчилеринин жолугушуусу болуп өттү.
Тынчтык болсо, ошо чек ара маселесин тезирээк чечилсе, үйдөн нормально эле отурабыз деп башка жака кетишке эмне жок.
Кыргызстанда фейк жана манипуляцияга каршы күрөшүү үчүн 7 редакция биригип Чеккит медиа аттуу жаңы платформа түздү. Ал арада Жогорку Кеңеште санарип өнүктүрүү министри Талантбек Иманов менен Дастан ишканасынын мурдагы башчысы Эңириде энергетика тармагындагы ири коррупциялык схемаларды аты аталган Алексей Шыршевтин байланышы тууралуу дагы маселе көтөрүлдү.
Цифровизация министрлигине Талант Имановду койдуңар, мына ушул коррупционный деятельность башталды. Бул под чётким руководством Шыршева болуп атат.
Ошондой эле биз жана дүйнө берүүсүнүн радио версиясынан Орусиянын түрмөлөрүнөн Украинадагы согушка тартылып жаткан борбор азиялыктар тууралуу талкууну угасыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды угуп алыңыз.
Кутуман таңыз менен Санжар Эралиев микрофондо. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп шек саналып жаткан Талас шаарынын вице-мэри жана шаардык кеңештин жетекчилери бюджетке 5 миллион сом кайтарды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети маалымат берди. Атайын кызматтын кабарлашынча, шектүүлөр тергөөдө күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке келтирилген зыянды төлөп берүүгө макул болушкан. УКМК Талас шаарынын вице-мэри Максат Байжигитов, шаардык кеңештин төрагасы Адылбек Жусупбеков, шаардык кеңештин вице-спикери Азиз Курамаев жана шаардын муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси Марат Долдоев кармалган 10 январда билдирген. Алар Талас шаардык мэриясында жер тилкелерин ижарага берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп шек саналып жатат. Расмий маалыматтан кесепетинен 2020-22 жылдары бюджетке 30 миллион сомдон ашык чыгым келтирилген айтылган. 27 январда Талас облустук соту Азиз Курамаевди, 1-2 февральда шаардык сот Максат Байжигитов менен Адылбек Жусупбековду үй камагына чыгарган, Марат Долдоев камакка алынган эмес. Талас шаардык кеңештин депутаттары сөз болуп жаткан жетекчилерди кармоо мыйзамсыз болгонун, шаардын бюджетине ижара акыдан анчалык көп акча түшпөй турганын айтып чыгышкан. Германия Украинага 88 дана Леопард 1 танктарын экспорттоого уруксат берди. Бул тууралуу немис өкмөтүнүн басма сөз катчысы Штефен Хабестрейт билдирди. Техниканын жалпы баасы 100 миллион евродон ашат. Рейнт Металл өндүрүүчү компаниясынын кампасындагы танктар алдыдагы апталарда Киевке жеткирилет. Леопард 1 танктарын өндүрүү 1980 жылдардын ортосунда токтотулган, андан бери Леопард 2 чыгарылат. Леопард 1 дагы эле дүйнөнүн көптөгөн армиялары колдонот. Журналисттер жазгандай, Леопард 1 эски үлгүдө болгондуктан ок дарылар жетисиз болуп калуу коркунучу бар. Украинага аскерий жардам көрсөткөн өлкөлөр бул көйгөйдү чечүүнү көздөп жатышат. Узакка созулган талкуулардан кийин январда Германия Украинага Бундесвердин запастарынан Леопард 2 танктарын берүүгө да макул болгон. Андан тышкары бул танктарды сатып алган Евробиримдиктеги өлкөлөр да кол кабыш кылмакчы. Ошентип Киев кеминде 112 дана немис танктарын алат. Киев менен Берлин макулдашкандай, танктар дүйнөлүк коомчулук расмий тааныган Украин орус чек араларында жана Орусиянын аймагында колдонулбайт. Техника Украинанын аймагын бошотуу үчүн гана пайдаланылат. Андан тышкары АКШда Украинага Абрамс танктарын 31 даананы берүүнү чечкен. Кремль батыштын Украинанын колдоп жатышы жаңжалды ырбатканы менен анын жүрүшүн өзгөртө албайт деген турумду карманууда. Кыргызстан менен Өзбекстан түндүк Соктогу газ сактоочу компанияны чогуу ишке киргизүү маселесин талкуулайт. Бул тууралуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев Анжан облусундагы сапарында айтканын УЗАУС мамлекеттик маалымат агенттиги жазды. Порталдын кабарына ылайык, Шавкат Мирзияев бул маселени Кыргызстанга жасаган мамлекеттик сапарында президент Садыр Жапаров менен макулдашканын, жакында Өзбекстандын энергетика министрлиги техникалык маселелерди талкуулоо үчүн Кыргызстанга келерин айткан. Өзбекстандын энергетика министри Жорабек Мырзамахмудов УЗАУ сайтына берген маегинде жер алдындагы газдын көлөмү болжол менен 2,5-3 миллиард куб метр экенин билдирген. Кыргызстандын энергетика министрлиги бул боюнча азырынча комментарий бере элек, азаттык маалымат алуу үчүн министрликке бир нече жолу байланышты. Жогорку кеңеш 2011 жылы ошол кезде Өзбекстандын Өзбек нефтегаз компаниясы иштетип жаткан Түндүк Сох газ сактоочу кампасын жана Түндүк Сох менен Чоң Каракалча газ мунай кендери чыккан жерди Кыргызстанга алуу боюнча токтом кабыл алган. Иранда түрмөдө жаткан режиссер Джафар Панахи нааразылык иретинде ачкачылык жарыялады. 6 жылга эркинен ажыратылган Панахи Ирандагы эң белгилүү кинорежиссерлордун бири. Анын тасмалары Берлин жана Канн кинофестивалдарында сыйлыкка татыган. Локарнодогу Алтын Илбирс, Венециядагы Алтын Арстан фестивалдарында сыйланган. Өткөн жылдын май айында Панахи Ирандагы сөз эркиндигине жана эркин чыгармачылыкка каршы репрессияны күчөшүнө айыптаган 300 ашуун коомдук маданий ишмерлер ачык катына кол койгон. Июлда Тегеранда кармалган Панахиге 2010 жылдагы өкмөткө каршы демонстрацияларды колдогон деген айып да коюлуп 6 жылга кесилген. Иран бийлиги Панахинин 2009 жылы Тегеранда өкмөткө каршы демонстрация учурунда өлгөн студентти акыркы сапарга узатуу зыйнатына катышканы жана ал окуялар тууралуу фильм тартууга аракет кылганы үчүн айыптайт. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Чоң рахмат, кесиптешим айтып берген бул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эгер сайтыбызга кире албай атсаңыз, VPN деген платформада тиркемелер аркылуу кирсеңиз болот. Ошондой эле биз жаңылыктарды Instagramдагы азаттык чекит KG деген баракчабызга, YouTube-дагы азаттык деген каналыбызга да жайгаштырып жатабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүнчү Ош, Жалал Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар, тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Ысык Көлдө 2-7, Таласта 4-9, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 7-12, Нарында -1-6 градус суук, Бишкекте күндүз жаан жаайт, 4-6 градуска чейин нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. 2 февралда кыргыз тажик чек арасында эки өлкөнүн чектеш облус жетекчилери, чек ара кызмат башчылары, күч түзүмдөр өкүлдөрү, район жетекчилеринин жолугушуусу өттү. Чек арада кырдаал талкууланып, маселелерди сүйлөшүү жолу менен чечүү, тынчтыкты сактоо багытындагы иш чараларды өткөрүү жана калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү макулдашылды. Аймактан Жеңиш Айдаровдун баянын уксак.
Кыргызстан менен Тажикстандын чектеш эки облус башчыларынын жолугушуусу 2 февралда Баткен облусунун Лейлек районунда кыргыз тажик чек арасында өттү. Жолугушууга Баткен облусунун жетекчиси Абдыкарим Малимбаев менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджоббой Ахмадзода, эки өлкөнүн чек ара кызматынын башчылары Ууларбек Шарышеев менен Ражабали Рахмонали жана эки тараптын күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, чектеш райондун акимдери катышты. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Малимбаев азаттыкка билдиргендей, жолугушууда чек арадагы кырдаал талкууга алынып, үч маселе макулдашылды.
Кыргыз тажик чек арада кырдаалды талкууга алдык, андан соң үч маселе боюнча макулдашууга алдык. Биринчиси болуп, бул чек ара аймактарында пайда болгон көйгөйлүү маселелерди сүйлөшүүлөр менен гана чечүү. Экинчи маселе болуп, 2023 жыл ичинде тынчтыкты сактоо багытында биргелешкен иш чараларды өткөрүү. Бул иш чаралар областтын деңгээлинде дагы жана райондордун деңгээлинде дагы болуп өтөт. Үчүнчү маселе болуп, эки областка тең чек арага жакын жашаган жашоочулардын арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүү боюнча сүйлөшүүлөр болду.
Эки облус башчыларынын макулдашуусу боюнча атайын биргелешкен иш чаралардын жадыбалы да бекитилди. Аны аткарууга алуу үчүн жергиликтүү бийлик башчыларына талаптар коюлуп, жазгы талаа иштеринин алдынан суу талашы, жер иштетүү сыяктуу маселелерди жеринде чечүү жоопкерчилиги да жүктөлдү, дейт. Жолугушууга катышкан Баткен район акими Учкунбек Жоробаев.
Идеологиялык мааниде карым катнашты калыбына келтирүү, достукту калыбына келтирүү ушундай иш чаралар, аксакалдарды жолугуштуруу, данолорду жолугуштуруу, балдар комитеттери ошолорду жолугуштуруу, ушул Наурузда биргеликте бир иш чара кылсакпы дегендей ушундай иш чаралар да кыскасы. Анан элдердин маанайы жерликтерге карата ар түрдүү эле. Мисалы үчүн бир жерде жакшы эмеде болсо мамилени түзүш керек, уңдолуш керек десе, кээ бирки жерлерде вообще мамилени кайрадан жандантпаш керек дейт. Ушундай да ситуация кыскасы. Дайым эле ушул суудун аркасынан болот маселе, суу чарба башкармалыктары персоналына жоопкерчиликти тартасыңар деген талаптар болду эки тараптан тең.
Лейлек районунун Борбордук айылынын тургуну Ахунжан Шакиров өткөн жылы сентябрдагы чек ара жаңжалында 4 миллион сомдой чыгымга учураган. Эми ишкерлигин кайра жандантып, чыгымдарды толтуруп, мурдакы жашоого кайтыш үчүн тезирээк мамилелер калыбына келсе, сүйлөшүүлөрдө натыйжа болсо экен дейт.
Жаңжал болгон учурда иш жакшы эле. Тарих тараптын туугандары эми чыгып, бизде продуктылар арзан. Жакшы мамиле жакшы эле. Билбедим, ушундай нэмелер болуп кетти. Тынчтык болсо, ошо чек ара маселесин тезирээк чечилсе, үйдөн нормально эле отурабыз да, башка жака кетишке эмне жок. Ошол жакта төрөлдүп, жакшы сүйлөшүү жолунан чечип берсе бизге эми жакшы болот да. Азыр мен ошо ойлонуп турам, эртең эмне болсун билбейм, азыр тавакел кылып ачып атам.
Чек арада жашаган Мурат Али болсо, облус жетекчилеринин сүйлөшүүлөрүнөн натыйжа болушуна көп ишене бербей турат. Анын пикиринде маселени чечүү үчүн өлкө башчысынын деңгээлинде айныгыс макулдашуулар керек. Тынчтыкка кепилдик болсо деген пикирин айтат.
Мисалы үчүн мына сентябрда болгон окуяда дагы жолуккандан эртеси күнү атышып чоң уруш болуп кетпедиби? Эми мына облус жетекчилерин тынбай эле жолугуп аткандарын эми угуп көрүп атабыз. Эми мен ойлойм, муну президенттер жолугуш, президенттер чечиш керек да. Бул жергиликтүү бийликтегилер сүйлөшүүдөн мынан бир жыйынтык чыкканды эл көрбөй атат. Эл эми тынчтык болушун каалайт. Анан негизинен мына чек арадагы эл аябай эле кооптонуп жашап атат да. Бир мындай кепилдик берген жашоосуна эртең уруш болуп кетпейт деген эч ким жок. Эч ким айта албай атат. Ошондуктан бул нерсеге чекит коюш керек.
Кыргыз Тажик чек арасы такталып бүтө элек болгондуктан суу, жол, жер, жайыт талаштан улам түрдүү жаңжалдар катталып келет. Соңку 2 жылда куралдуу каргашалардан 10 адамдын өмүрү кыйылып, үйлөр жана мекемелер талкаланды. Бул үчүн эки өлкө бири бирин айыптаган. Чек араларды тактоо боюнча жумушчу топ аз аздан болсо да чек ара тилкелерин тактоодо жылыш бар экенин маалымдап келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда фейк жана манипуляцияга каршы күрөшүү үчүн 7 редакция биригип, Чекит медиа аттуу жаңы платформа түзүлдү. Интерньюс уюму колдогон бул долбоор кыргыз тилинде иш алып барат. Фейктер менен күрөшүүнүн маанилүүлүгү Жазгүл Экембердиеванын макаласында.
Чекит медиа так маалымат берет, жалгандын жүзүн ачат.
Чекит медиа долбооруна Фактчек KG, Политклиника, Т-медиа KG, Апрель ТВ, Булак KG, Медиахаб жана Баштан Башта редакциялары кошулду. Акыркы жылдары Кырнетте фейк аккаунттардын маселеси көтөрүлүп келатат. Мисалы, жакында эле Булак KG сайты Азаттыктын жана Кактус медианын жабылышын талап кылып, социалдык түйүндөргө пикир жазгандардын көбү фейк аккаунттар экенин аныктаган. Сайт Катардагы жарандар бул медиаларды колдоп, жабылышына каршы пикир жазышканын, ал эми чыныгы аты жөнүн бетин жашырган фейктер жабууну талап кылышканын белгилеген болчу.
Социалдык тармактарды азыр өзүм алып барып атам. Бул жерде Instagram, TikTok.
Айтмакчы, Булак KG'нин журналисти Асель Сооронбаева Чекит медиа долбоорунун авторларынын бири.
Жалган маалымат жалаң эле социалдык тармактарда тарайт, же болбосо мессенджерлерде тарайт дегенден алыс болушубуз керек. Биз ошол фактчек жаатында тажрыйбабызда көп эле байкадык. Айрым учурларда массалык маалымат каражаттарына да чыгып кеткен күндөр болот жалган маалымат. Ошондой эле манипуляция кылмаларда колдонулуп кеткен учурлар болот, этика бузулган учурлар болот. Анан ошондой эле жалган маалымат жана манипуляция кылмалары, ошондой эле кастык тили мамлекеттик кызматкерлер, чоң кызматты ээлеген адамдардын арасында да болуп кетиши мүмкүн. Андыктан биз ошол маалыматты да төгүндөп элге жеткирип турабыз.
Чекит медиа долбооруна бириккен 7 медианын бири, Политклиниканын журналисттери Кемпироват ишине байланыштуу камалган активисттер менен саясатчыларга каршы фейктер кантип иштегенин, Чолпон Атадагы маданият үйүнүн жери Крим Төбөл Көлбаевдин үй бүлөсүнө кантип өтүп кеткенин, өкмөт мамлекеттик маалымат каражаттарына асман чапчыган акчаларды коротуп жатканын ачыктаган. Сайтыбыз башынан эле факт чекинг менен иликтөөлөргө басым жасайт, дейт анын негиздөөчүсү Дилбара Алимова.
интернетти тыйып коюу менен бул көйгөй чечилбейт. Андан көрө биз элдин ошо медиа сабаттуулугунун деңгээлин жогорулатуу боюнча иш алып барышыбыз керек да. Негизи башка мамлекеттерде мамлекет өзү ушул боюнча аракеттерди көрүп, мектептен баштап окутууларды өткөрүп, ушундай иштерди алып барат экен. Бизде тилекке каршы Кыргызстанда андай жок болгондугуна байланыштуу азыр ушундай чакан эле редакциялардын биригүүсү менен ушундай аракеттер болуп атат.
Дилбар Алимова фейктер айрыкча шайлоолордо, коомдо талкуу жараткан окуяларда жанданарын кошумчалады.
Кандайдыр бир саясий окуяларда, саясий чечимдерди кабыл алып атканда жасалма пикир калыптандырып, анан баягы ээрчиме топ бар да масса, ошолорду ээрчип кеткен учурлар болот да. Кимдир бирөөлөрдү, мисалы жарандык активисттерди, көз карандысыз медиаларды, көз карандысыз журналист иликтөөчүлөрдү каралоо боюнча дагы атайын фейк фабрикалардын аракеттери көбүнчө ушул жемишин берип коюп атат. Ушул мисалы бул буздук, бул батышчыл, ушинтип атып мамлекетке каршы иштеп атат деген пикирди бир 10 фейк жазып кетсе эле аны окуп аткан бир реалдуу аккаунт чын эле деген ой пайда болуп калышы мүмкүн да.
Сөз болуп жаткан Чекит медиа долбоорунун башы 2020 жылдагы пандемияда дезинформация менен активдүү күрөшүүдөн башталган. Анда Фактчек KG, Поликлиника, Т-медиа KG жана Апрель ТВ өңдүү 4 редакция. COVID-19 пандемиясынын учурунда калк арасында чуу жараткан фейк жаңылыктарды төгүндөп турган. Дезинформацияга каршы күрөш уланып, 2020 жылкы шайлоо учурунда күч алган манипуляция, саясий кризис жана кара пиарга каршы жүргөн. Мындан тышкары фактчекерлер Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы 21-22 жылкы чек ара жаңжалдарындагы фейктерге каршы ыкчам күрөшкөн. Бүгүнкү күндө фейктерге каршы иш алып барган жалпыга маалымдоо каражаттарынын саны өсүп, жогоруда аталган 4 редакцияга дагы 3 платформа кошулуп, Чекит медиа долбоору түзүлүп отурат. Бул иш январдан башталды, аны Интерньюстун К-медиа долбоору колдоп жатат.
Жазгүл Эгембердиева баянын уктуңуз. Турубузду улантабыз. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевдин иниси Болот Назарбаев дээрлик 300,000 гектар жер аянтынан кол жууду. Бул кабарды укук коргоо органдары эмес, Нурсултан Назарбаев түптөгөн Аманат партиясынын жетекчилиги жарыялады. Партиянын башчылары белгилүү фигура жаанын капчыгынын калыңдыгы шектүү жол менен алынган жер тилкелерин мамлекетке кайтаруу аракетине тоскоол боло албай турганын билдирүүдө. Элбира Будайчиеванын уксак.
Жыл башында Алматыдагы ири базарынан кол жууган Болот Назарбаев эми гектарлаган жер аянтынан да ажырады. Экс-президент Нурсултан Назарбаев бийликте турган маалда иниси Болот Казакстандын ар кайсы аймактарындагы көп жер тилкелерин ээл алып алганы кабарланып келген. Буга чейин ал Каскелең, Талгар, Астана жана Түркистан областарында 244,000 гектар аянтынан кол жууган. Эми бул жолу Болот Назарбаевдин Маңгыстау жана Жамбыл облустарындагы дагы 300 гектардай жери мамлекетке өткөрүлдү. Эң кызыгы, бул ишке туңгуч президент Назарбаев өзү түптөгөн мурдагы Нур Отан, азыркы Аманат партиясы жигердүү катышууда.
Биздин партиябыздын башкы миссиясы мыйзамсыз жол менен колго өтүп кеткен улуттук байлыкты мамлекетке кайтаруу. Бул ишти туруктуу түрдө жүргүзөбүз. Адилеттүүлүктүн орношуна белгилүү фамилиялар, алардын сиңирген эмгеги жана капчыгынын калыңдыгы тоскоол болбойт. Элден тартып алдыңарбы, кайтарасыңар,
деди Аманат партиясынын мамлекеттик башкарууну өнүктүрүү жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кеңешинин төрагасы Эрлан Саиров. Кошо Казакстандын туңгуч президенти түптөгөн партия мындай риториканы бекеринен колдоно баштаган жок. Анткени март айында парламенттик шайлоо келатат. Саясат таануучу Димаш Алжанов бул ыкма менен алдын ала упай топтоо аракети болуп жаткандан күмөн санабайт. Анын айтымында Аманат партиясынын бардык аракеттеринин артында президент Касым Жомарт Токаев өзү турат. Расмий билдирүүлөрдө кайсы бир мүлк мамлекетке кайтарылды, алар күмөндүү жолдор менен алынган деген сөздөр колдонулган менен бул окуяларга байланыштуу кылмыш иши козголгону же козголбогону белгисиз бойдон кала берүүдө.
Есть эмоциональная потребность в справедливости.
Адилеттүүлүккө болгон эмоционалдык муктаждык бар, бирок бул адилеттүүлүк юридикалык факт же мыйзамдык процедура түрүндө камсыздалган жок. Бизге акыйкаттыкты маалыматтык ызычу түрүндө сунуштап жатышат. Айтайын дегеним, бул манипуляция. Анткени Казакстанда социалдык адилеттүүлүктү орнотуу, мыйзамсыз келишимдерди кайра карап чыгуу, менчиктештирүү жана капиталды чыгарып кетүү маселеси боюнча улутту өнөктүк жок. Эч кандай негиз жок, сот жок, парламент жок, эч нерсе жок. Болгону мүлктү кайра бөлүштүрүү болуп жатат.
Передел собственности. кетишчи.
Дейт казакстандык саясаттануучу Димаш Алжанов. Аманат партиясы формалдуу түрдө президенттин камкордуунан чыгып ал тургай атын өзгөрткөнү менен Казакстандын саясий турмушунда мурдагыдай эле чечүүчү ролду ойноп келе жатат. Бул партия кезинде Нурсултан Назарбаев башында турган бюрократиялык аппараттын уюгу болсо, азыркы президент Касым Жомарт Токаев анын катарынан чыккандан кийин да мындай статусун жоготкон жок. Саясаттануучу Газиз Абишев партиянын парламенттеги таасири сакталып, анын мурдагы ролу ошол бойдон калаарын айтат.
Я думаю, что ровно такую...
Менимче, аманатка 98 мандаттын ичинен 74-ün алуу оңой отурбайт. Анткени жаңы атаандаштар, бир мандаттуу округтар бар. Ал жерде өзүн өзү көрсөткөндөр көп. Ошол эле учурда Казакстанда саясатташкан коомдук катмар бар, бирок анын саны кыйла аз. Фейсбуктун гана колдонуучулары, элдин көбү саясатка кызыкпайт.
Дейт казакстандык саясаттануучу Газиз Абишев. Учурда Казакстанда 7 саясий партия бар. Алардын дээрлик көпчүлүгү президент Касым Жомарт Токаевди колдойт. Өзүн оппозициялык партия катары көрсөткөн жалпы улуттук социал-демократиялык партия буга чейин парламенттик шайлоого катышаарын билдирген. Казакстандын шайлоо комиссиясы Республика жана Байтак аттуу дагы 2 жаңы партиялардын азырынча жергиликтүү кеңештердеги шайлоого катышууга уруксат бергенин билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 4-февраль таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүнкү күнгө ишемби, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева.
Уктурубузду улантабыз. Былтыр 24-февралда Орусия Украинага басып кирип, кеңири масштабта согуш башталгандан бери Киевде биринчи жолу Евробиримдиктин барандуу делегациясы катышкан саммит ачылды. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Жума күнү Киевде Евробиримдик Украина саммити башталарда абадан эскертүү берилип, шаар бийлиги жарандарды жакын жерлердеги баш калкалоочу жайларга барууга чакырды. Еврокомиссиянын башчысы Урсула фон дер Лайен баштаган 15 комиссар Киевке бейшембиде келген. Жума күнкү жыйындардын күн тартибинде Украина элине аскердик, финансылык жана саясий жактан колдоону көбөйтүү, Украинаны биримдикке кабыл алууга байланышкан маселелер бар.
Европа биринчи күндөн тарта Украина тарапта турду. Анткени биздин континенттин келечеги азыр жазылып атканы түшүнүктүү. Силер өз тагдырыңар үчүн гана кармашып жаткан жериңер жок. Биз аны билебиз. Бул жерде эркиндик үчүн, демократиянын авторитардык режимдерге каршы күрөшү жүрүүдө. Путин Украинаны жок кылам деп, Орусиянын келечегин тобокелге салып атат.
Киев европалык өнөктөштөрүнө Украинанын келечеги эркин жана бириккен Европа менен чогуу экенин такай белгилеп келет. Былтыр июнда Брюссель Киевке Евробиримдикке мүчөлүккө талапкер макамын берген.
Зараз Россия концентрирует силы, мы все знаем, готовится до спробы реваншу.
Орусия болгон күчүн топтоп Украинага гана эмес, эркин Европага, эркин дүйнөгө каршы реванш алуунун аракетинде. Мындай душманды жеңүү үчүн майдандагы эрдик жетишсиз. Эркин, бейпил, бириккен Европаны биздин күчтүү институттар менен кураларыбызга ишенели.
Потребна митсность наших институций.
Саммитте финансылык жана аскердик жардам, ошондой эле украин товарларын шаркеттин базарына чыгарууну кеңейтүү, Киевке энергетикалык каачылыкты жабууга жардам берүү, Евробиримдиктин Орусияга каршы санкциялары Москванын жоопкерчилигине байланыштуу маселелер кирет. Москва европалыктардын Киевке көрсөтүп жаткан көмөгүн кескин сындап, Украина армиясын жаңы курал жарак менен жабдуу жаңжалды дагы ырбатканы менен анын жүрүшүн өзгөртө албайт деп эскерткен. Бейшембиде Волгоград шаарында 80 жыл мурунку Сталинград салгылашуусундагы жеңишти эскерген иш чара өттү. Ага катышкан президент Владимир Путин бул тарыхый окуядагы орус элинин каармандыгын эскерип, Орусия Украинада жеңишке жетет деп шыктандырды.
Те, кто рассчитывает одержать
эми крест басылган немистердин леопард танктары кайрадан бизди коркута баштады. Украин жергесинде гитлердин жолдоочулары бандеровчулардын колу менен Орусияга каршы согушка даярданып атышат.
Но у нас есть чем ответить.
Экинчи дүйнөлүк согуштун тарыхында Сталинград салгылашуусунда 1 миллиондой кишинин каны төгүлүп, советтик кызыл армия фашисттердин мизин кайтарган. Былтыр 24-февралда Президент Владимир Путиндин буйругу менен орус күчтөрү Украинага басып кирген. Киев майданда 13 миңдей жоокери курман болгонун 2022 жылдын соңунда билдирген. Орусиянын коргоо министрлиги акыркы жолу 21 сентябрда согушта 6 миңдей аскерин жоготконун маалымдаган. Былтыр ноябрда Пентагон орус армиясынын жоготуулары өлгөндөрдү жана жараат алгандарды кошкондо 100 миңдей деп эсептеген. Бул маалыматты көз карандысыз булактар БШКта электигин эске салабыз. Санжар Эралиев, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеште санарип өнүктүрүү министри Талантбек Иманов менен Дастан ишканасынын мурдагы башчысы, эңирде энергетика тармагында ири коррупциялык схемаларды аттаталган Алексей Ширшевтин байланышы тууралуу дагы маселе көтөрүлдү. Сөз эле Нура Бешенбек кызында.
Талантбек Иманов тууралуу маселе жогорку кеңеште мамлекеттик мүлктөрдү менчиктештирүү тууралуу мыйзам долбоор биринчи окууда каралып жатканда көтөрүлдү. Анда санарип өнүктүрүү министрлигине былтыр май айында 5 акционердик коом, тактап айтканда Кыргыз Телеком, Мега деген бренд менен белгилүү Альфа Телеком, Дастан заводу, Кыргыз почтасы жана Евразия сактык банкы берилгенден кийинки бул ишкаралардын абалы жөнүндө сөз болду. Депутат Жеңишбек Токторбаев министр Имановду коррупцияга байланыштуу айыптап, аны Алексей Ширшевтин көздөй кишиси катары сыпаттады.
Цифровизация министрлигине Талант Имановду койдуңар, мына ушул коррупционный деятельность башталды. Бул под четким руководством Ширшева болуп атат. Мынаки запомните раз навсегда. Көрөсүңөр мынаки, могу 5 ишкана бардыгы сатылат, бардыгы жок болот. 1.5 миллиард сом прибыль берген Телеком Ширшевто, Имановто. Иманов, понимаем, это Ширшов. Они шайки-лейки, два сапога пара. Мынаки Кыргыз почтасы эч нерсе өзгөрүлгөн жок. 6 ай өттү, разбитая корыта. Эч нерсе болгон жок.
Талантбек Иманов Ширшов менен байланышы тууралуу депутаттын билдирүүсүнө үн ката элек. Санарип өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы министр менен бул мекеме жөнүндөгү сөздөрдү каралоо деп атады. Парламенттин бул жыйынында дагы бир депутат Алишер Козуев санарип өнүктүрүү министринин орун басары Абдисамат Сагынбаевтин бул ишканалар мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан министрликке өткөн себебине кызыкты. Ошондой эле андан берки өзгөрүүлөрдү сурап, май айынан тарта стратегиясы гана жазылганын сынга алды.
Азыркы күндө биз стратегияларын разрабатывать этип, аларды кийинки жылдардан баштап келечелерин көбөйткөнгө аракет кылып атабыз. Жасап аткан жумуштарын өзгөрткөн жокпуз. Азыркы күндө баардык дүйнө жүзү боюнча цифровизацияда жүрүп атат. Ошол цифровизацияны тездетиш максатында жана мамлекеттик ишканаларды цифровизациянын багытында жакшы пайдаланыш үчүн ушул кадамга бардык. Кыргыз почтасынын базасында элдерге кызмат көрсөтүүнү ачуу максатыбыз бар. Кыргыз Телекомдун дагы будан дары дагы потенциалдарын көтөрүү иштетүү максатында туруп атабыз,
деди министрдин орун басары Сагынбаев. Өткөн айда социалдык тармактарда Алексей Ширшов, Талантбек Иманов жана энергетика министри Талайбек Ибраев баштаган адамдар чогуу баратканы тартылган сүрөт жарыяланган жана бул кызуу талаш талкуу жараткан. Ибраев ал эски сүрөт экенин 10 жыл мурда тартылганын билдирген. Былтыр ноябрда элдик курултайда оппозициялык бириккен демократиялык кыймылдын өкүлү Сапар Аргынбаев Ширшов маселесин козгогон. Ал президент Садыр Жапаровко кайрылып, анан мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин миллиондогон долларын кайтарууга көмөктөшүү тууралуу убадасын эске салган. Садыр Жапаров курултайда бул каражатты кайтарууга ондогон жылдар кетет деген оюн айткан. Аргынбаев Азаттыкка комментарий берип жатып, Ширшов президенттердин жана алардын жакындарынын тилин таба алган жөндөмү бар деген оюн айтты.
Эң жаңы баштаганда Акаевдин убагында ушу энергетиканы жана эски оборудование алып келип жаңы деп берип, ошентип анан ишке койгон үчүн акча алып жүрүп, ошондой команда создавать эткен. При Бакиеве уже более высокий уровеньга чыгып, чет өлкөгө Казакстанга эме электр энергия сатып, приватизация Север электр менен час Чахан ГЭС-терди приватизация кылып ошого беткен. Бүгүнкү күндө бул более высокий уровень алды.
Алексей Ширшов былтыр майда кармалган жана көп өтпөй эле үй камагына чыккан. Улуттук коопсуздук комитети ал Аврора плюс пансионатындагы баасы кымбат ондогон батир жана коттедждердин жеке менчикке өтүп кеткени боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалганын билдирген. Аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен атайын кызматтын башкы тергөө башкармалыгы сотко кайрылганы белгилүү болгон. Эленора Бешенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын түрмөлөрүнөн Украинадагы согушка жалданган бир нече борбор азиялык кан күйгөн кармашта каза тапканы ырасталды. Алардын бири 30 жаштагы кыргыз жаранын сөөгү 2 ай дегенде туулган жерине жеткирилип жерге берилди. Жакындары орус абагында жатат деп ойлогон мигранттар кантип согушка тартылууда?
Орус президенти Владимир Путинден аш болчусу атыккан. Евгений Пригожин түптөгөн Вагнер менчик аскердик компаниясы түрмөлөрдү түрө кыдырып, абактагыларды кантип тузакка түшүрүүдө? Орусиянын колонияларындагы кыргыз, тажик, өзбек атуулдарын кандай коркунуч ороп турат? Бул суроолорго биз жана дүйнө телепрограммасында жооп издетип эле азыранын радио версиясын сунуш кылабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Саламатсыздарбы? Алдыда Орусиянын түрмөлөрүндө отурган борбор азиялыктардын алардын ичинде кыргыз жарандарынан Украин жергесиндеги кандуу кармачтарга кантип аралашып жатканы тууралуу сөз кылабыз. Ошондой эле орус абагындагыларды согушка кимдер азгырып же мажбурлап жаткандыгы талдаганга аракет кылабыз. Биз менен Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков жана Орусиядагы кыргыз мигранттарына укуктук жардам көрсөткөн юрист Мирлан Токтобеков байланышта турат. Саламатсыздарбы, урматтуу мырзалар. Оолу орус түрмөлөрүнөн ушу Украинадагы согушка жөнөтүлүп, Орусиянын жалдама күчтөрүнүн каттарында мерт болгон борбор азиялыктардын айрымдарынын окуяларын Эльвира Будайчеванын баянынан көрүп алалы.
Украинадагы согушта мерт болгон кыргызстандык Аян Алишеров быйыл жайында 30 жашка чыкмак. Ал Орусиянын Мордовия аймагында 7 жылдык абак жазасын өтөп жаткан. Жакындарынын айтымында Аян 2019 жылы Москвада адам уурдады жана упузалап акча талап кылды деген шек менен камакка алынган. Үй бүлөсү аны Орусиядагы түрмөдөн Кыргызстанга которуп алууну көздөп турушкан. Бирок Аян орус абагынан түз эле Украинадагы согушка жөнөтүлүп 24 ноябрда Бахмут шаарына жакын жердеги салгылашта каза тапты. Анын сөөгү дээрлик 2 ай дегенде мекенине жеткирилип 23 январда туулуп өскөн Ноокен районундагы Рахманжан айылына жерге берилди. Апасы Рахатай Абдывалиева уулу адилетсиз соттолгонун Украинадагы согушка кантип барып калганы түшүнүксүз болуп жатканын азатыкка айтты.
Мага октябрь сентябрь акырында окулданын эки жактан окуган апа мен жолдому дубаңызды бериң мен Кыргызстанга которулатам деп ал менден жашырганда бул апам Алтайда чыгып кетем Куда кааласа апа анан тоюм болот деп ошентет балам жолдо кетип атат десе ар шаарга токтоп ал жерден этап жыйнап кетет дегенмин да эмнеге буларды түрмөдөн анда кылып алып чыгып кете алат.
Жакындары менен байланышкан учурлардын биринде Аян өзү отурган түрмөгө Вагнер жеке аскердик компаниясынын өкүлдөрү келгенин айткан. Бирок аларга кошулуу ниетин ачык билдирген эмес. Көп өтпөй байланыш үзүлүп калган.
Гражданин Киргизи Рахимов Эңгибай Якупжанович.
Ал арада медиа хаб порталы Орусияда абакта жазасын өтөп жаткан дагы бир кыргызстандык Өзгөн районундагы Өзгөрүш айылынын тургуну Яңгибай Рахимов да Украинада согушта мерт болгонун ырастады. Жакындарынын айтымында 40 жаштагы Рахимов декабрда Бахмут шаарында каза тапкан жана анын сөөгү январь айында кичи мекенине жеткирилип жерге берилген. Аян жана Яңгибай сыяктуу орус түрмөлөрүнөн вагнерчилерге кошулуп Украинада согушта мерт болгон борбор азиялыктар тууралуу кабарлар көбүрөөк тарай баштады. Акыркы 2 айда Тажикстандын кеминде 5 жараны мындай тагдырга туш болгонун азаттыктын тажик кызматы ырастады. Алардын бири тажик жараны Зульфикор Мухиддинов да кыргызстандык Аян Алишеров сыяктуу Бахмут шаарындагы салгылашта мерт болуп, анын сөөгү да январь айында Тажикстанга жеткирилип, Гисар шаарында жерге берилди. 27 жаштагы Зульфикор үй бүлөдө жалгыз уул болгон. Жакын туугандары Зульфикор 2019 жылы Орусияга иштегени кеткенден кийинчерээк түрмөгө түшүп калганын айтып беришти.
Иним пандемия баштала электе Орусияга кетип, курулушту иштеп жүрдү. Кийин ал башка жигиттер менен таанышып, ошолор менен иштептир. Көп өтпөй ал маңзатты мыйзамсыз жүгүртүү айыбы менен кармалып, 6 жылга эркинен ажыратылган. Былтыр сентябрдан баштап байланышка чыкпай калды.
Жакындарынын айтымында Зульфикор согушка кеткенин эч кимге айткан эмес. Туугандар ал каза болгонун январь айынын башында Орусиянын коргоо министрлигинин өкүлдөрү байланышка чыкканда гана билишкен. Орусиянын түрмөлөрүндө миңдеген борбор азиялыктар отурат. Алардын арасында Өзбекстандын жарандары да аз эмес. Азаттыктын өзбек кызматы орус абагынан Украинадагы согушка жөнөтүлүп, кармашта каза болгон кеминде 2 өзбекстандыктын сөөгү мекенине жеткирилгенин тастыктай алды. Бир нече ай мурда Узотлик радиосу Вагнер тобунун түптөөчүсү жана демөөрчүсү Евгений Пригожин келип кеткен орус түрмөсүндөгү өзбек жараны менен да байланышкан болчу.
Абакта абалды кыйла оорлотушту. Жигиттер согушка кеткенге да ыраазы болуп калды. Эгер каяш айтсаң, абак жазаңды 2-3 жылга узартып салышат. Тамактагы адам жыялгыда эмес, кече сиз айткан мартабалуу адам биздин түрмөгө да келип, Украинадагы согушка аскер жалдаганга аракет кылды. Ал 6 ай согушсаң мунапыс жана жарандык беребиз деди. Согушка катышкандарга айына 100 000 рубльдан ашык төлөйт эмиш. Биздеги 1,5 миңдей адамдын 500-дөйү жазылды. Алардын 450-сүн алып кете турган болушту.
Сколько человек с Узбекистана приехало?
Орусиянын түрмөлөрүндөгү борбор азиялыктардын канчасы Москванын Украинадагы согушунда ырайымсыздыгы менен таанылган Вагнерчилердин тузагына кабылганы, канчасы кан майданда каза тапканы, алар тууралуу жакындарынын кабары бар же жогу так белгисиз. Жыл башында Украинанын ички иштер министрлиги Украинанын Луганск облусундагы Вагнердин машыгуу лагеринен качып кеткен 6 жалданма жоокерге издөө жарыяланганы белгилүү болгон. Качкандар Орусиянын абактарынан Вагнерчилердин катарына кошулган 3 өзбек жараны Кыргызстандын, Беларусьтун жана Орусиянын бирден атуулуу экени кабарланган. Орус маалымат каражаттарында алардын тек жайы тууралуу ачык маалымат берилген эмес.
Орусиянын бириги түрмөдө отургандарды согушка тартуу аракети тууралуу ачык үн катпай келатканын эсиңдерге сала кетебиз. Эми бул маселе тууралуу эксперттердин оюн уксак, Артур Мырза, сизден баштасак, мына Украинада мерт болгон кыргызстандык Аян Алишеровдун жакындары, ал кантип Украинадагы орус күчтөрүнүн, балким ушу жалданма күчтөрүнүн катарына кошулуп калганын билбей турушат. Бирок бир топ жагдайлар Вагнер жеке менчик компаниясынын ролу бар экенин ишарат кылып турат. Аян сыяктуу канча кыргызстандык Орусиянын түрмөсүнөн Украинага жөнөтүлүп жатканы белгисиз. Сизде бул багытта кандай маалымат бар? Маселенин масштабы канчалык чоң же кичине деп айтса болот?
Саламатсызбы, сурооңузга түшүндүм. Эми ачыгын айтканда мындай. Орусияда биздин Кыргызстандын жарандарынын саны 1 миллионго жакын иштеп жүрүшөт, көбүрөөр окуп жүрүшөт, көбүнчөсү иштеп жүрүшөт. Бирок ал ошо иштегендердин көбү мына акыркы маалыматка караганда 500 миңден ашыгы жарандык алган деген маалыматтар чыгып атат. Демек жарандык алгандан кийин алар ошо Россиянын жаран колундан кийин аскерге чакыртса, мобилизация болса, милдеттүү түрдө барыш керек. Экинчи баягы Россиянын жараны болбой, баягы контракт менен түзүп баргандарда Кыргызстандын жарандары же болбосо Орто Азия өлкөлөрүнүн жарандары да бар. Үчүнчүдөн мына белгилүү болгон ЧВК же болбосо Чакан аскердик компаниясынын өкүлдөрү Россиядагы абдан көп түрмөлөрдөн өзүнчө баягы адамдарды жалдап түшүндүрүп өздөрүнүн ою боюнча чакырып аларды алып кеткен учурлар дагы аз эмес. Бүгүнкү күндө ошо маалыматтарга караганда ЧВК Вагнердин катарында бир 50 миңге жакын адам бар деген көп деген маалыматтар чыгып атат. Ошонун арасында акыркы убакта ушул түрмөлөрдөн Борбордук Азиянын жарандары, анын ичинде Кыргызстандын жарандары дагы ошол түрмөдөн эрте чыгам, же болбосо бир ошол жактан акча алып үйүмдү же жакындарымды багам, же болбосо жарандык алам деген максат менен кошулгандары бар. Кээ бирлери эптеп ошол максат менен ЧВКга кошулуп чыга турган болсом, ал жактан качып кетем деген ой максат менен да чыгышы мисал катары көрүнүп атат. Бирок негизинен мындай алып көрсөк, биз Кыргызстандын жараны ошол ЧВК Вагнерде конкреттүү түрдө анча деле көп эмес.
Расмий маалымат боюнча ошо Орусиянын жабык жайларында 2 миңге чукул ошо Кыргызстандын жараны отурат экен. Алардын миңден ашыгы абак жазасын өтөп жаткан экен. Албетте, сиз орус жарандыгын алган ошо кыргыз тектөөлөр тууралуу да сөз кылдыңыз. Бирок мисалы соңку окуяны алсак эле, Аян Алишеров ошо кыргыз жараны болуп туруп түрмөдө отурган жеринен Украинага барган экен. Сиз себептерин айтып кетпедиңизби? Ошо Орусиянын түрмөлөрүндө бир мажбурлоо болушу мүмкүнбү? Анткени алдыдагы сюжетте айтылгандай, Өзбекстандын жараны түрмөдө абал абдан оорлошту деп айтпадыбы?
Эми ачыгын айтканда, жеке эле Орусиянын түрмөсүндө эмес, СНГ өлкөлөрүнүн көптөгөн мамлекеттеринин түрмөлөрүндө баягы түрмөнүн өзүнүн мыйзамы менен жашаган учурлар абдан көп кездешет. Анын үстүнө Россиядагы түрмөлөрдө акыркы убакта абдан катуу кысым көрсөткөн учурлар, билинбей өлүп калган себепсиз, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде мындай каракчылык кылып же болбосо мындай катуу бир ошолорго кордоо иштери көргөзүн учурлар абдан көп. Ошон үчүн мына акыркы убакта кээ бир түрмөлөрүндө жанагындай бири бирине мушташып түрмөнүн админиси каршы чыккан учурлар мисал катары айтып кетсем болот. Бул массалык маалымат каражаттарына көп чагылдырган. Ошондойдун бир мисал катары ошол кыргызстандык жаран ошого мындай туруштук бере албай, же болбосо ошондон кысым көргөндөн кийин андан көрө ошо согушка барып ошол жактан жараны алып, жарандык алып, анан баягы үйүнө дагы материалдык түрдө жардам берип чыгып кетсем болот деген максат менен чыгышы же ошого барышы мүмкүн. Андайлар, андай учурлар көп болот, ачыгын айткандачы.
Түшүнүктүү. Мирлан мырзанын пикирин билсек, Мирлан мырза, мына сиз узак убакыттан бери Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын укугун коргоп иштеп келесиз. Орус абактарынан Украинадагы согушка жөнөтүлгөн кыргызстандыктар тууралуу сизге же сиздин кесиптештерге кандайдыр бир кайрылуулар болуп жатабы? Сизде кандай маалымат бар?
Эми биздин ушул эки кичинекей ишканабыз бар. Биз Москва жана Санкт-Петербург шаарында мигранттарга ушул экиндей укуктук колдоо көрсөтүп келатабыз көп жылдан бери. И акыркы учурда ушул эки согуш башталгандан бери бизге дагы былтырдан бери абакта жаткан биздин атуулдарыбыз чыгып ушул бизден кеңеш сураган ушул экиндей нерселер болгон да, бизден кеңеш сурашкан. Ушундай бизди чакырып атышат. Бизди эгерде ушул экиндей согушка катышсаңыздар сиздерге мунапыс беребиз же болбосо эртерээк бошотобуз дегендей предложение кылып атышат. Буга кандай карайсыздар? Эгерде биз ошол эки жазылсак мүмкүнбү депчи. Но ошол эки сентябрь айынан октябрь айынан баштап бул сунуш уже мажбур түрүндө өтө баштады десек дагы болот да. Андан кийинки чалган биздин атуулдарыбыз уже мажбурлап эле алып кетип аткандыгын айтып атышкан да. Анан анын үстүнө макул эми буреке кандайча орусча айтканда добровольно принудительный порядке алып атышат. Ошол экинде деле баягы бирөөбүз бирекелердин бир макулдугун сурашат экен да. Эми Россиянын абагында мына Медет мырза айткандай өзүлөрүнүн жазылбаган мыйзамдары менен жашашат экен ал жерде. Анан ошол эки жерден дагы уже не только ошол эки өзүлөрүн жашаган бирге жашаган бирге жазасын өтөп аткан адамдар тараптан гана эмес, администрация тарабынан дагы кысым болуп жатканын айтып атышкан да. Ошого байланыштуу биздин бир топ жарандарыбыз айласыздан ушу жеке аскердик компаниялар менен контракт түзүп кетип аткан ушул экиндей немелер кезигишет да.
Мирлан мырза, мына алдыда айтып өтпөдүкпү, Орусиянын ушу тергөө абагында дагы түрмөлөрүндө дагы жалпы саны ушу расмий маалымат боюнча 2000 ашык кыргызстандык жаран кармалып турат деп, бейрасмий сандарды албетте бизде тактаганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анан албетте алардын арасында оор кылмыш жасагандар бар. Мындан сырткары ушу курьер болуп иштеп жүрүп, анан маңзат же болбосо баңзат ташып жатканын билбей калып камалгандар дагы бар дегендей, сизде ушу маалымат барбы? Жалпы жонунан ушу Орусиянын түрмөлөрүндө ушу жаткан отурган кыргызстандыктар негизинен кандай иштер менен кармалган, жалпы кандай бир мүнөздөмө берсе болот же кандай топторго берсек болот?
Эми биздин кармалып отурган жарандардын басымдуу көпчүлүк бөлүгү анча оор эмес кылмыштардын менен отурушат деп айтсам да болот. Эми акыркы убактарда бул маңзат менен кармалгандар көбөйүп атат. Бирок ошол эле учурда эгерде биздин ушул эки кыргыз мамлекети ушу укуктук таалим берүү биздин жарандарга ушу жаатына укуктук жардам берүү жаатына көңүл бурса, ушу кармалып отурган адамдарыбыздын граждандарыбыздын 60% сактап калса болот эле да. Бул көпчүлүк учурда биздин Кыргыз Республикасынын жарандары аябай укук бузуулар менен кармалат да. Алар кармалган учурда кандайдыр бир басым болот постоянно ушул эки полиция тарабынан. Тергөө иштери кандайдыр бир укук бузуулар менен жүргүзүлөт ар дайым десем да болот да ушу көпчүлүк бөлүгүндө. И жана соттун чечимдери чыгып аткан убакта дагы ушу биздин кыргыз жарандарын коргоо маселеси вообще колго алынган эмес. Булар эми баягы ата энеси, бир туугандары адвокат жалдашат. Бирок адвокаттар Россияда ушул эки өзүлөрүнүн милдеттерин так аткарышпайт. Биздин к сожалению ушул эки консулдук бөлүмдөр дагы эми чынын айтышыбыз керек аябай слабо иштеп атышат. Кээ бир убактарда мына мен өзүм күбөгөмүн, сот процесстерине ушу биздин дипломатиялык консулдук кызматкерлерди соттун өкүлдөрүн киргизбей койгонун учурларында көргөм да. Эгерде ушулки жаатка аябай ушул жака кыргыз мамлекети кичине көңүл буруп ушулкинче көп мигранттарыбыз ушу Россия тарапта иштеп жүргөндөн кийин ушулки отдельный бир кесипкөй профессионал юристтер менен договор түзүп адвокаттык конторалар менен договор түзүп ошолекилерди контролдоп жакшы десек ушулки кишилердин отурган кишилердин бир 60% сотко жеткизбей деле чыгармасак болот эле, же болбосо ошолки соттон деле жеңил чечим чыгарып чыгарса болмок да. К сожалению ошолекилерге көңүл бурбагандыктан ушунча адамыбыз азыр абакта отурат, жазасын өтөп атат жана аларга азыркы учурда ошолкинин давление да болуп атат да. Эми ушулки абакта отурганда дагы мисалы үчүн Россия Федерациясында чет мамлекеттик атуулдар өзүнчө абактарда отуруш керек да, зоналарда, өзүнчө зоналарда, лагерлерде атайын ушулки иностранецтерге, чет мамлекеттиктерге дайындалган зоналарда отуруш керек. Но к сожалению именно ушулкиндей зоналар бар, 2-3 зонасы бар, бирок ал жерде жанагы экзотикалык мамлекеттерден келген гана кишилер отурат экен да. Мисалы үчүн Африка мамлекеттеринен, Вьетнамдан, мен билгенден ушул тил билбеген гана мамлекеттерден келген кишилер, жарандар ошол жерде отурат. А биздин кыргыз, өзбек, тажик жарандарын ушул эле Россиянын общий немедеги лагерлерине кошуп ийишет. Ал жерде соответственно тил билбегенден кийин биздин жарандарыбыз кандайдыр бир менталитети туура келбегендиктен дагы ошол абактарда уже моралдык жана ушу физический дагы насилияга басымга дуушар болуп атышат да.
Түшүнүктүү.
Ошондон дагы мажбур болушууда.
Бир нече күн мурда Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Зулушов ушул Орусиянын абактарында отурган кыргызстандыктар тууралуу маалымат берип, алардын айрымдарын ушу Кыргызстанга которуу боюнча талкуулар, сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтканын дагы эсиңиздерге сала кетели. Дал ушул орус абагынан Кыргызстандагы түрмөлөргө которуу маселесине алдыда кенен токтолобуз. Азыр бир пикирге кезек бере кетели. Азаттыктын кабарчылары Орусиянын ушу абактарынан Украинадагы согушка жалданган же мажбурланган кыргыз жарандары тууралуу бир катар маалыматтарды иликтеп жатат. Биз жалгыз уулу абакта жаткан жеринен ушу Вагнер компаниясына кошулуп Украинадагы согушка кеткенин айткан эне менен сүйлөшө алдык. Ал уулу 3 айдан кийин согуштан кайтып келет деген үмүт менен жүргөнүн биздин кабарчыбызга айтып берди. Биз ушу коопсуздук үчүн анын аты жөнүн ачык жарыялоону туура көрдүк. Анын аудио билдирүүсүн угуп алсак.
Эмем жок, канечем жок, азыр менин балам сүйлөшүп атат. Өзү алып кетиптир Украинада, мына 3 ай болду Украинада ошол чувак Вагнердин немелери келип азгырып кетиптир да буларды. Кыргызстанга котором деп канча аракет кылып, мына 4 жыл 5 жыл не за что отурган балам, акыры балам түндү да сизда канча акчаңыз кетти апа, канча немеңиз кетти, өлсөм ушул жерде деле өлүп калам, ажалым жетпесе ошол жерден деле өлбөй келем, болду кыйналбаң деп. Мен да бир жалгыз балам болчу да, ошонун айынан мына стресс депрессия болуп отурам. Айтат экен алар каерде экенин, жакшы эле дедим. Башында бир айда бир сүйлөшүп атыр, азыр кечээ бир жумада 2 жолу сүйлөшүп, видео вызов кылып сүйлөшүп атат. Анан ал жерде повармын апа, немеге талаага чыкпаймынбы байып коюп, полигонго чыкпаймын деп ошондой деп успок кетет да эми ал чынбы жалганбы, бирок видео эмеси нормальный баланын.
Бул айымдын ошо толук баянын алдыңкы күндөрү Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот. Артур мырза, ушуга байланыштуу бир суроо бергим келип жатат. Мына бул жаран ушу уулун Орусиянын абагынан Кыргызстанга которуу же кайсыбирдин эле бир экстрадициялоо кыйын болгонун айтып жатпайбы? Анан ушундай шартта Орусияда ушу абактардан Украинадагы согушка жөнөтүү аракети жүрүп жаткан учурда орус түрмөлөрүндө отурган кыргыз жарандарына кандай бир жардам берилиши керек, же болбосо кандайдыр бир колдоо болушу керекпи? Сиздин оюңуз?
Менимче бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда массалык маалымат каражаты аркылуу туура түшүндүрүү иштерин беришибиз керек. Өзгөчө жанагы Кыргызстан жарандары жеке эле Орусияда согушуп жүрбөстөн Украина тарапта да согушуп жүрөт. Керек болсо алар өзүнчө бир мындай Туран деген чоң отряд түзүп алып украиндарда тарабында Россияга каршы согушкан учурлар акыркы убакта кездешип, алар өздөрүнүн аттарын чыгарып жүрөт. Демек биздин Кыргызстанда мынау профилактикалык иштерин, түшүндүрүү иштерин массалык маалымат каражаты аркылуу укук коргоо органдары, коомчулук мындай аралашып түшүндүрсө болот деген ойдомун. Экинчиден, бул ошол жака барып согушуп жүргөнү биздин жарандардын. Албетте, бул өзүнчө статья бар, наёмничество. Алар кокус кийин ал жактан аман-эсен бияка келип калса, ошол согушка катышканы үчүн мындай жаза тартып калышы мүмкүн. Себеп дегенде, бул боюнча атайын статьялар бар. Үчүнчүдөн, бүгүнкү күндө ушул согушка катышып аткан ЧВК-га кирген же болбосо Украина тарапка өткөн биздин кыргызстан жарандары баягы көбүнчө жаш балдар дагы ошол өздөрү көп нерсеге маани бербей, терең ойлонбой, баягы азгырылып, алданып же болбосо кандайдыр бир деңгээлде баягы алдына койгон максатын тез аранын ичинде бүтүрүп, оңой эле аман-эсен чыгып кетем деген алдамчы же алданган ойлорго шыктанып барган учурлар абдан көп. Бул баягы психофизиологиялык жактан дагы ушул түшүндүрүү иштерин берсе, менимче булардын саны дагы азайышы мүмкүн. Себеп дегенде, булардын көбү өз ыктыяры менен барып атат да. Буларды эч ким кордогон жок. Барасың же болбосо барбасаң бир чоң кысымга кабыласың. Көбү өз ыктыяры менен барып атат. Демек ушул жерде бир чоң каташылыктар бар.
Ал эми орус түрмөлөрүндө кандайдыр деңгээлде басым мажбурлоо болушу мүмкүндүгүн дагы алдыда айтып өтпөдүкпү? Ушундай шартта мисалы орус абагында жаткан кыргызстандыктарга бир жардам берилиш керекпи? Же болбосо билбейм, ал жөнүндө бир сөз болуш керекпи? Орус билигине бир эскертилиш керекпи? Барбайм дегендер болсо мисалы да?
Эми ажы эми ачыгын айтканда ошол ар бир адам өзүнүн жасаган ишине мындайча айтканда мыйзам түрүндө жооп берет. Эгерде алар жанагы каракчылык менен киши урдоо, киши өлтүрүү же болбосо баңги зат менен мыйзамсыз шугулданып жүрсө, албетте Орусиянын мыйзамы бул жерде катуу иштейт жана аларды бизге бергенге шарт түзбөйт. Бирок ошого карабастан, эгерде бул боюнча ошол Россияда иштеп жүргөн баягы биздин жердештердин атайын уюмдары бар, жана могу жигит отурбайбы юрист, ошогон жакшы укукту жакшы билген адамдар өзүнчө бир алар боюнча Россияга иштегени баргандан кийин түшүндүрүү иштерин ошол жактан да жүргүзүп турса айтып, бул башка мамлекет, силер бияка келгенден Кыргызстандын жарандарысыңар, бияктын баягы өздөрүнүн жүрүш турушу, ал акыбалы башкачараак, менталитет башка, ошого жараша туура мыйзамды иштеп жүргүлө деп, экинчиден жанагы отуруп калган же болбосо СИЗОдо отургандар боюнча байланыштарды албетте биздин элчиликтен атайын тийиштүү бөлүнгөн адамдар байланышта болуп, аларга укуктук жактан, моралдыктан жактан жардам көрсөтүү иштерин жүргүзүп турса, бул дагы өзүнүн бир орчундуу орун ээлейт дейм.
Мирлан мырзанын да пикирин билсек, мына башкы прокуратуранын маалыматын айта кетели, былтыр ушу 60 кишини Орусия менен Казакстандын түрмөлөрүнөн жаза мөөнөтүн өз мекенинде өтөө үчүн которуп келишкен ушу кече башкы прокурор Курманкул Улушев белгилебедиби? Анан жалпы эле ушу Орусияда түрмөгө кесилгендерди согушка салып ачкан чакта ушу ал жакта абакта отурган кыргыз жарандарын Кыргызстанга алып келүү же жазасын ушу Кыргызстанда өтөөгө шарт түзүү аракеттери мындай активдешиши керекпи? Деги эле кандай тоскоолдуктар бар ушул процессте?
Негизи мен жана жогоруда айткандай, ушу өзү абакка кесиле электен мына квалификациялуу юридикалык жардам көргөзсө биздин жарандарыбызга мамлекеттик тараптан ушуке адвокаттык контуралар менен долбоор түзүлүп, келишим түзүлүп, ошолордун аркасынан көзөмөлдөп турса да бир топ жарандарыбызды сактап калсак болот эле да. Анан уже кесилгенден кийин экстрадицияга жата турган биздин граждандардын дагы документациясын чогултуу маселеси тоже мындай аябай убактысы созулуп кетип атат да. Кандайдыр бир документтерди Кыргызстандан талап кылышат. Андан кийин дагы эгерде ушуке экстрадицияга жатса, даже ушуке конвой маселеси дагы кээ бир убакта ушуке абакта отурган адамдардын туугандарынын мойнуна түшүп калып атат да. То есть Россия тарап айтып атат, хорошо, биз уже генеральный прокуратура менен макулдашып атат, экстрадицияга макул эки тарап деп. Бирок ушуке конвойду дагы ушуке адамды Кыргызстанга жеткирүү маселеси дагы кээде кандайдыр бир убакытты талап кылып калат да. То есть эки адамды кадимкидей эле жалдап ушуке жаза аткаруу мекемелеринин кызматкерлери Кыргызстандан Россияга учуп келип, ошол кишини алып кетиш керек да. Билеттерин алыш керек ошол эки кишилердин, кандайдыр бир чыгашаларын ошол эле туугандар да көтөрүп калат да. И ошол эле убакта ошо кыргыз мамлекети ошол эле өзүнүн дипломатиялык каналдары менен тез-тезден ошол эле биздин жарандарга жардам берсе экстрадициялар дагы бат болот. Анан бир жерде дагы маселе бар, экстрадицияга жата турган жана экстрадицияга жатпай турган дагы кээ бир моменттер бар. Бул мисалы үчүн өтө оор кылмыштарды жана мисалы үчүн кандайдыр бир өтө мыкаачылык менен жасалган кылмыштар деп дагы бөлүшөт. Ошол экилерди дагы экстрадициялоо бул узак убакыт талап кылат. Же болбосо кээ бир кылмыштар боюнча отурган адамдар экстрадицияга жатпайт Россиянын территориясынанчы. И ошондуктан биз эгерде мына өзүбүздүн мына ушу кыргыз Россия юристтер ассоциациясы деген БПМбиз бар. Ошол аркылуу биз дагы ошол экиндей моменттерде жардам кылабыз да. Анан көпчүлүк убакта эми консулдук биздин посолдук ошол эки элчиликтер токтоткан себеби мындай кичине баягы тормозить этип аткан себеби мисалы үчүн ошол экиндей чыгашаларды айтсам жанагы биздин ошо түрмөдө отурган жарандарыбыздын туугандары ушул эки консулдук же посольствога ушул экинде бизден акча сурап атат, акча требовать этип атат дегендей кабыл алышып да. Анан ушул экинде эми азыр элдин баары мындай билимдүү илимдүү смиге чыгып кетип атат ушул экиндей маалымат немелеринечи. Анан ошол экинден дагы өзгөрүп тартынышат экен ушул посольстводагыларчы. Анан ошол экиндиктен биз дагы ушул эки өкмөткө сунушубуз менен кайрылдык эле. Бул жерде уже Россиянын территориясында кандайдыр бир частный государственный предприятие ачышыбыз керек да, именно ушул эки биздин мекендештерибизди укуктук тараптан колдоо үчүн.
Биз жалпы эле бизди көрүп жаткан ушу көрөрмандарга эскертип кетебиз. Буга чейин Артур мырза айтып кетти, жалпы эле Кыргызстандын мыйзамдары боюнча чет жактагы согуштук аракеттерге катышууга тыюу салынган, мындай аракеттерге барган кыргыз жарандары мыйзамдын алдында жооп берерин дагы эсиңиздерге салабыз. Мирлан мырза, сизге эми бир акыркы суроолордун бирин бере кетейин. Мына буга чейин Вагнер тобу керек болсо ушу Борбор Азия өлкөлөрүндө жарнамаларын күчөтүп, жалдама топторду ушу бул өлкөлөрдөн да куруу аракетин көрүп жатканы ушу журналисттик иликтөөлөрдө белгилүү болгон. Мигранттар арасында дагы азыктуу иштери жүрүп жатканы маалым, метролордо бир жарыялар турат деген сүрөттөр да тараган. Анан ошо Орусиядагы мигранттар ушундай шартта эмнеге көңүл бурушу керек, кантип сактанышы керек, эмнени эске алыш керек?
Кыргыз Республикасынын ушул эки кылмыш жаза кодексинде ушул жалмаңчылык туурасында атайын статья бар. Ошого байланыштуу биздин эми кыргыз жарандары азыр биздин маалымат боюнча ушул эки Украина согушунда анча көп эмес санда, бирок эми катышып жатышат да. Ошолорго ушул экинде маалыматтарды беришибиз керек, что бул согуштан аягы да болот эртең. Эми бул согуш так эле бүтпөй калбайт. Бүткөндөн кийин ушул эки ар бир ошол согушка катышкан адамдардын аракеттеринен дагы укуктук же болбосо моралдык дагы баа берилиши керек да. Ошол экиндиктен биз өзүбүздүн жарандарыбызга айтабыз элек, постоянно айтып атабыз ушул экиндей мисалы үчүн Россиянын чоң чоң жанагы Сахарова сыяктуу мигранттар бара турган жайларында, мына Санкт Петербургдун жайларында орусча, кыргызча, өзбекче, тажикче ушул экиндей жарыялар байма бай жазылып турат, гражданство жеңил берилет жана башка деген ушул экиндей азгырыктар. Мен баардык жарандарыбызга айтат элем, бул азгырык, бул Украина менен Россиянын согушу биздин тиешебиз жок согуш деп айтат элем да. Андан сырткары эми ушул эки жанагы биздин ушул эки жаза өтө колонияларында отурган биздин дагы кыргыздардын Кыргызстандын жарандарына бек болууга жана ошол экиндей мисалы үчүн Вагнер сыяктуу компанияларга чакырылса, бул все равно кандайдыр бир деңгээлде баары бир Кыргыз Республикасынын гражданынын макулдугусуз эч кандай мыйзамсыз аракеттер кыла албайт. Кандайдыр бир формальный түрдө дагы булар өзүлөрүнүн макулдугун бериш керек да. Ошол экинин макулдугун бербей эле ушул эки отурса дальнейший ушул экинде компаниялардын деле сроктору өтүп кетет экен да. Бизде Россидящая деген бир укук коргоо ушул эки организациясы бар Россиянын өзүнөн да, именно ушул эки түрмөдөгү адамдар менен иштеген. Биз ошол эки уюм менен дагы тыгыз байланышта иштерибизди жүргүздүк. И ошол эки жериндеги биздин волонтерлор ошол эки түрмөдө отурган иностранный граждан ушу чет мамлекеттик жарандарга дагы аракет кылып атабыз ушул эки маалыматты жеткирүүгө да. Вагнер компаниясы эгерде адамдын так кандайдыр формалдуу макулдугусуз все равно өзүлөрүнүн катарына кошуп ала албайт.
Рахмат, биз бүгүн Орусиянын түрмөлөрүндө отурган борбор азиялыктарды алардын ичинде кыргыз жарандарын Украинадагы согушка жөнөтүү аракетинин көңгөйтескейин талдоого аракет кылдык. Биз менен Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков жана Орусияда кыргыз мигранттарына укуктук жардам көрсөтүп келген юрист Мирлан Токтобеков болду. Сиздерге чоң рахмат. Биз ушун менен Биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда Кубат Касымбеков болду. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда жана сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосу 4-февраль ишемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Дем алыш күнүңүз көңүлдүү улансын.